Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Avropa Komissiyasının vitse-prezidentini Bakıda həbsxana xəstəxanasına getməyə qoymadılar. Prokurorluq yazıçı Rafiq Tağımın ölümü ilə bağlı bəzi ittihamlara cavab verdi. Çin özünə yeni lider seçir. Və kontekstdə günün sualı, həbsxana xəstəxanasına Avropa rəsmisini də buraxmırlarsa, həbsxanalarda vəziyyət doğrudan mı belə pisdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Noyabrın 12-sində Ermənistanın Fransadakı səfirliyi qarşısında Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birgə etiraz aksiyası keçiriləcək. Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyindən APA-ya verilən məlumata görə məqsəd Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın Fransaya səfərinə etiraz bildirməkdir. Aksiya iştirakçıları Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin regionda sülhə təhlükə olması və beynəlxalq aləmin münaqişəyə ədalətli qiymət verməsi ilə bağlı şüarlar səsləndiriləcək. Aksiyada Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları, habelə bu cür digər cəmiyyət və birliklərin üzvləri iştirak edəcək. Azərbaycanda ali məktəblərdə pullu təhsil üçün limit tətbiq oluna bilər. Bunun trendə Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü Şahrıza Əliyev deyib. O bildirib ki, bugün bəzi universitetlərdə tələbələrin çoxu dövlət sifarişi, az hissəsi isə ödənişli plan yerləri üzrə təhsil alır. Gəncə və Mingəçevirdə daxil olmaqla bəzi məktəblərdə isə bu əksinədir. Buna görə də dövlət təhsil müəssisələrində əksər tələbənin pullu təhsil almasına imkan verilməyəcək. Şahrıza Əliyev hesab edir ki, pullu təhsilə limit qoyulması keyfiyyətin, təhsildə keyfiyyətin artmasına kömək edəcək. Pekində Komünist Partiyasının 18-ci qurultayı başlanıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Jintao qurultayda çıxış edərkən ölkədə aparılan iqtisadi islahatların davam etdirilməsinin vacibliyini bildirib.
在发展平衡性、协调性、可持续性
inkişafını daha balanslı, koordinasiyalı və möhkəm eləmək üçün biz 2020-ci ilədək daxili məhsulu iki dəfə artırmalıyıq. O cümlədən də şəhər və kənd sakinlərinin gəlirini. Hu Jintao. Xarici siyasətə gəldikdə isə Hu Jintao qəti şəkildə Tayvanın müstəqilliyinin mümkünlüyünə qarşı çıxıb. O həmçinin qeyd edib ki, Çin yaxın illərdə silahlı qüvvələrini inkişaf etdirəcək, xüsusən də hərbi dəniz donanmasını. Qurultayda gələn il ölkəni idarə edəcək yeni partiya rəhbərliyi seçilməlidir. Vitse prezident Si Jinpingin yeni baş katib və prezident olacağı gözlənilir. Yunanistan parlamenti hökumətin kəskin tədbirlər paketini qəbul edib. Hökumət pensiya yaşının artırılması, maaşların azaldılması və vergilərin qaldırılması hesabına büdcə xərclərini 13,5 milyard avro ixtisar eləmək fikrindədir. Bunun əvəzində Afinaya növbəti beynəlxalq kredit veriləcək. Baş nazir Antoni Samaras səs vermədən əvvəl parlamentdə çıxış edərkən deyib. Mən mümkün qədər tez 31 milyard avrodan da artıq vəsait alınmasına çalışacağam. Bu ötəriklərimizin yerinə yetirilməsi və dövlət borclarının bir qisminin ödənilməsinə imkan yaradacaq. Bundan əvvəl baş verənlər bizi iflas həddinə çatdırıb. Bugündən biz hər şeyi dəyişirik və bunun kimlərinsə xoşuna gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq bu əsl inqilabdır. Antoni Samaras. Çərşənbə günü parlamentin binası qarşısında əməkləri və sosial xərclərin ixtisarına etiraz olaraq 70 millik nümayiş keçirilib. Yunanistan hazırda dərin iqtisadi böhran dövrünü yaşayır. Hökumət beynəlxalq maliyyə yardım almaq üçün büdcə xərclərini azaltmalıdır. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd ölkəni tərk etmək fikrində deyil. O bunu Rusiya Russia Today televiziyasında müsahibəsində deyib.
I'm not puppet. I wasn't made by the West.
Mən oyuncaq deyiləm. Mən qərbdə yaranmamışam ki, qərbə və ya hansısa bir ölkəyə gedim. Mən Suriyalıyam. Suriyada yaranmışam və Suriyada yaşayıb Suriyada da ölməliyəm.
I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
Bəşər Əsəd. Suriya müxalifəti ilə Qərb ölkələri Əsədin hakimiyyətdən getməsini yeganə çıxış yolu sayırlar. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron bu yaxınlarda bildirib ki, əgər Bəşər Əsəd mühacirətə getsə, onun təhlükəsizliyinə təminat verilə bilər. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etiraz və silahlı toqquşmalar gedir. Bu müddət ərzində 30 mindən çox adamın öldürüldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Neil Crossi Bakıda həbsxana xəstəxanasına getməyə qoymayıblar. Onun sözlərinə görə, halbuki ona bir gün əvvəl şəxsən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin özü icazə vermişdi. Crossi Bakıda internet idarəçiliyi forumuna gəlib. O forumda çıxışında demişdi ki, Azərbaycanda mediaya özbaşına məhdudiyyətlər görürük, azad sözə görə cinayət məsuliyyəti var. Jurnalistlərə zoraki hücumlar olur, fəallar onlayn izlənir, jurnalistlərin onların mənbələrinin məxfiliyi pozulur. O demişdi ki, biz bunu pisləyirik, məhdudiyyətlərə son qoyulmalıdır, hücumlar araşdırılmalı və cəzalandırılmalıdır, dərhal, dərindən və şəffaf şəkildə. Crossi Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında həbsxana xəstəxanasına gedə bilməməsindən danışıb. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Noyabrın 8-də Bakıda olan Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Neil Crossi məhkumların saxlanıldığı müalicə müəssisəsinə buraxılmayıb. Neil Crossi deyir ki, o müalicə müəssisəsinə getməklə bağlı noyabrın 7-də prezidentdən icazə də alınmış.
At the end of the meeting with the president, I was asking for his...
Prezident razılığını verdi, ancaq biz bu səhər o müəssisəyə gedəndə heç bir rəsmi reaksiya göstərilmədi. Mülki şəxslər bizə qapıda dedilər ki, müəssisə rəhbərliyi bizə icazə vermir. Dialoqlar gərək şəffaf və açıq olsun.
Neil Crossi, Prezident İlham Əliyevlə dünən səhər görüşmüşdü. Görüşdən sonra isə ölkədəki söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirmişdi. Demişdi ki,
Mən hər şeydən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda və digər yerlərdə hakimiyyətdə olanlar bilsinlər ki, media azadlığına bu represiv məhdudiyyətlər qəbul edilməzdir. Hüquqi baxımdan qəbul edilməzdir. Avropa Şurasının üzvləri Azərbaycanda daxil olmaqla öhdəlik götürdükləri standartlara əməl etməlidirlər. Mən bu ismarışı Azərbaycan prezidentinə çatdırmaq istəyirəm.
Penitensiyar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, görüşün baş tutmaması prosedur qaydalarla bağlı olub.
Gəlişmə məsələlərinə baş çəkilməsi və bu və digər məhkumlarla görüşməsi bu müvafiq qanunvericiliklə və beynəlxalq normativ aktlarla tənzimlənir. Birincisi olaraq müraciəti çox gec daxil olmuşdur. Eyni zamanda da həm müraciətə baxılarkən onlar sadəcə olaraq biraz tələsdilər, getdilər, ona görə oldu. Amma hər hansı bir başqa bir problem yoxdur. Olunan Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyi dəfələrlə bizim gəlişmə məsələlərində olublar və məhkumlarla da görüşüblər. Sadəcə olaraq, yəni deyirəm, orada prosedur qaydaları gözlənilməlidir. Onların da vaxtı məhdud olduğu üçün onlar da həmin baş çəkməni həyata keçirə bilməyiblər.
Neil Crossi onda deyir ki, o Azərbaycandan gedəndən sonra İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazacaq. Məni qəbul etdiyi üçün təşəkkür edəcəyim, qeyd eləyəcəyim ki, onun mənə icazə verməsinin heç bir xeyri olmadı. İcazə onun adamları tərəfindən icra edilmədi, onun sözünə əməl olunmadı. Mənim ölkə prezidentim hansı əmr versəydi, hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi ona əməl olunardı, deyə Crossi bildirib.
Kəbiran Dilavərli. Prokurorluq isə yazıcı publisist Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı səslənən ittihamların bəzilərinə cavab verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir il əvvəl küçədə bıçaqlanan, daha sonra xəstəxanada vəziyyəti yaxşılaşdığı vaxt birdən ölən Rafiq Tağının öldürülə bilməsi ittihamları səslənir. Onun vəkili məsələn deyir ki, yazıçıya naməlum iynə vurulub. Bütün bunlara prokurorluq nə cavab verir? Bugün prokurorluq yazıçı publisist Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı bəzi ittihamlara cavab verdi. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bizdə olan məlumatlara görə həmin iş üzrə istintaq dayandırılıb, o işi aparmalı olan müstəntiqlər hal-hazırda başqa cinayət işlərinin istintaqı ilə məşğuldurlar.
Bunu ötən ilin noyabrında bıçaqlanan və xəstəxanada qəfildən vəfat edən yazıçı Rafiq Dağının vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramına deyib. Vəkil istintaqın dayandırılmasına aydınlıq gətirmək üçün Respublika Prokurorluğuna müraciət etdiklərini söyləyir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov vəkilin dediklərini rədd edir. Onun sözlərinə görə istintaq dayanmayıb. Cinayət işi ilə bağlı tam, hər tərəfli və obyektiv araşdırma aparılır. Vəkil Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, Rafiq Tağı ölümündən qabaq ağrılardan şikayətlənib və ona naməlum tərkibli iynə vurulub.
Təsadüflərimizdə də həmişə qeyd eləmişik ki, onun xəstəxanada ölümü təsadüfi deyildi. Əslində bu öldürülmə idi. Bu versiyada araşdırılsa cinayətin əlaqəli şəkildə həyata keçirildiyi tam sübut olunacaq.
Elçin Sadıqov, Respublika Prokurorluğunun rəsmisi Eldar Sultanov isə ölüm hadisəsinin üstünün açılmaması haqda fikirləri rədd edir. O ki, qaldı Rafiq Tağıya naməlum tərkibli iynə vurulmasına.
Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi Elçin Sadıqov tərəfindən yayılan həmin məlumatlar cinayət işinin materialları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bununla bağlı istintaqa hər hansı bir vəsadət təqdim edilməmişdir. Lakin bununla belə Rafiq Tağıyevin hüquqi varisi Mailə Tağıyeva və Elçin Sadıqov tərəfindən istintaqa daxil olmuş həyata keçirilməsi xahiş olunan ayrı-ayrı istintaq və prosessual hərəkətlərə dair vəsadətlərə cinayət prosessual qanunvericiliyin tərəflərindən istənilən baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. İstintaq tərəfindən həmin xüsusatlar ətraflı araşdırılıb və istintaqın nəticəsi barədə ictimaiyyətə və informasiya verilməsi təmin ediləcəkdir.
Eldar Sultanov, Rafiq Tağının istintaqından təkcə ailəsi və vəkili narazı deyil, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də həm narazı, həm bədgümandır. O, yazıçının qətlini araşdıran müstəqil jurnalist təhqiqat qrupunun üzvlərindəndir. Mehman Əliyev əmindir ki, qətlin üstü açılmayacaq.
Biz gözləyirik ki, belə də olacaq. Çünki hakimiyyət maraqlı deyil. Yəni biz o marağı görməliyik.
Mehman Əliyev deyir ki, Rafiq Tağımının ölümü ilə bağlı tibbi personaldan şübhələnmək üçün yetərincə fakt var. Məsələn, yazışıya ziddiyyətli diaqnozlar qoyulub.
Birinci diaqnoz o idi ki, zəhərlənmədən olub. Deyək ki, o bıçaq pastı olub. Bu demək olar ki, orqanizmdə sepsisi gətirib, yəni zəhərlənmə gətirib çıxarıb. İkinci versiya sonra olub, ürək çatışmazlığı və s. Və burada bir də qeyd elədi ki, ona lazımi tibbi yardım göstərilməyib. Yəni, bu adam bir gün reanimasiyada yatıb, sonra onu keçib adi palataya, yəni elə bil ki, hətta xəstəxanadan çıxmasına təsir edirlər. Yəni, burada ən azı həkimlərin məsuliyyəti var. Ciddi nəzarət yox idi. Məsələn, deyək ki, qapısında demək o təhlükəsizlik yox idi xidməti. Kim istəyir, gəlir, gedir. Belə bir vəziyyətdə olan adamı kifayət qədər diqqətli olmalı idi. Məlbəri çıxır ki, kimlərsə maraqlı idi ki, bu dünyanı dəyişsin. Burada dövlətin məsuliyyəti tam var.
Mehman Əliyev. Rafiq Tağı ölümündən qabaq Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bıçaqlanmasında İran meyilli qüvvələrdən şübhələnir. Yazıcı bir qədər əvvəl İran siyasi hakimiyyətini tənqid edən məqalə yazmışdı. Üstəlik, Rafiq Tağının bir neçə il öncə İslamı tənqid edən Avropa və biz yazısı da dindarlar arasında qalmaqala səbəb olmuşdu. Hətta bəzi din xadimləri Rafiq Tağını öldürməyə çağırmışdılar. Bundan sonra yazıcı və həmin məqalənin dərc olunduğu qəzetin redaktoru azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Rafiq Tağı cəzasının yarısını çəkdikdən sonra azadlığa buraxılmışdı. Ancaq bununla belə Rafiq Tağının versiyası ilə razılaşmayanlar da var. Bəziləri onun Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə bıçaqlandığını iddia edir. Mehman Əliyev də İran versiyasını rədd edənlərdən də. Onun qənaətincə hakimiyyətdə bəzi qüvvələr yazıçının öldürülməsini və bununla da cəmiyyətdə xof yaradılmasını istəyə bilərdi. Bəs istintaq hansı versiya üzərində işləyir? Bu haqda hələlik hüquq mühafizə orqanları açıqlama vermirlər. Eldar Sultanov bir onu söyləyir ki, istintaq əməliyyat qrupu müxtəlif fərziyyələr üzərində araşdırmalarını davam etdirir.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualını xatırladım. Həbsxana xəstəxanasına Avropa rəsmisini də buraxmırlarsa, həbsxanalarda vəziyyət doğrudan mı belə pisdir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Əskərlikdə Sançasta düşməyə çalışırdıq. Orada zabit yeməyi istəyir, otaq, televizor və yaxşamam. Pokda isə tam əksinə. Sançasta 3 gündən çox qalmaq mümkün deyildi, oradan çıxırdıq, ona görə ki, vaxt dönürdü. İndi türmədə şəraitin pis olması məhkumları islah eləyə bilməz. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Sual da elə məhz bununla bağlıdır ki, dinləyicimiz yazdığı kimi, Sançaz adətən polkdan və yaxud da həbsxanadan yaxşı olur. Əgər orada buraxmırlarsa, görün həbsxanada vəziyyət necədir. Azərbaycanda insan haqlarının indiki vəziyyəti və buna son vaxtlar səslənən tənqidlərə hakimiyyətdə olanlar nə deyirlər bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda insan haqlarının indiki vəziyyəti və ümumiyyətlə bu barədə son vaxtlar tənqidlər tez-tez səslənməyə başlayıb. Bakıda keçirilən internet idarəçiliyi forumunda da Azərbaycanda medianın heç də tam azad olmaması, jurnalistlərin təqib olunması ilə bağlı xeyli tənqidlər səsləndi. Bütün bunlara hakimiyyətdə olanlar nə deyirlər və yaxud hakimiyyətə yaxın olanlar İlqar Rəsul parlamentin üzvü Fəzail Ağamalı ilə söhbət eləyib.
Fəzail müəllim, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Nili Kruz deyir ki, Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti pisdir. Azərbaycan hökuməti könüllü olaraq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Nə dərəcədə haqlı iddiadır?
Azərbaycanda kifayət qədər ifadə azadlığı var və ifadə azadlığına hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Cənablar, Avropadan gələn bizim qonaqlarımız ifadə azadlığı ilə söhüş azadlığını eyniləşdirməli deyillər. Bu yaxınlarda Milli Məclisin ünvanına, deputatların ünvanına bir neçə nəfər hədiyanlar söylədilər, təhqirlər söylədilər və bu təhqirlərə qarşı indi biz sabah məhkəməyə müraciət etsək, onda belə çıxır ki, bir ifadə azadlığına qarşı çıxırıq. Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə söhüş azadlığını eyniləşdirmək lazım deyil.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nil Muzhnyek jurnalistlərlə bağlı bildirir ki, jurnalist deməli peşəkar deyilsə, o demək deyil ki, onu həbsxanaya salmaq lazımdır. Belə getsə, onun fikrincə, Azərbaycanda hər küçənin başında həbsxana olacaq.
Bu da kökündən yanlış və qərəzli yanaşmadır. Əgər jurnalist peşəkar deyilsə və ya jurnalist etikasına rəyət eləmirsə, söhüşlər yaradırır, təqdirlər edirsə, insanları şantaja tutub ondan pul almağa çalışırlarsa, bunun həlli yolu məhkəmələrdən keçir. Əgər məhkəmələr olmasa, onda belə çıxır ki, təqdirə məruz qalan və jurnalistin hədələri ilə üzə dayanan, onun şantajı ilə qarşı-qarşıya duran insanlar cəngəllik qanunları ilə öz hüquqlarını və şəxsiyyətlərinin toxunulmazlığını təmin etməlidir. Bu işə yol verilməzdir. Ona görə də məhkəmələrə müraciət və məhkəmələr vasitəsilə bu məsələnin obyektiv şəkildə həlli bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da həyata keçirilir.
Fəzail müəllim, jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin və bu cinayəti sifariş verənlərin cəzalandırılmamasını da əsas gətirirlər, bildirirlər ki, cəzasızlıq mühiti var.
Mən bunun tamamilə tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda heç kim istisna olunmamalıdır. Kim insanların şəxsiyyətinə toxunursa, onları təhqirlərə məruz qoyursa, kim cinayət edirsə, kim qanunları pozursa, kiminin asıl olmaq, hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir. Bu mənim qətiyyətli və ciddi və prinsipal fundamental mövqeyimdir.
Öldürülən, döyülən, xəsarət yetirilən jurnalistlər var. Bunlarla bağlı tədbir görülürmü?
Tədbir görülür, çünki bu tədbirlər kifayət deyil. Ancaq demək olmaz ki, tədbir görülmür.
Və istintaq işləri?
Tədbirlər görülür.
İstintaq şəffaf aparılırmı?
Ola bilsin ki, bunlar kifayət qədər deyil. İstintaqın şəffaf aparılması üçün əlbəttə insanın gedişinə mani olmayan informasiyaları mənə belə gəlir rəsmi şəkildə cəmiyyətə təqdim olunur və s. paylaşılır. Ancaq bəzən, mən bildiyim bəzi faktlar da var ki, elə jurnalistlər var ki, qəsdən özünü döydürür, səs-küy çağırır, sonra üzünü Avropaya tutub gedib orada özünə siyasi sığınacaq dalır. Maddi cəhətdən təmin olunur həmin ölkələr tərəfindən. Bu da var.
Bu əsas verirmi digərlərinə qarşı belə addımlar?
Mən demirəm əsas verir.
Nelly Cruz deyib ki, prezidentlə görüşdə həbsxanaların birinə baş çəkmək istədiyini bildirib, prezidentlə razılaşıb deyib, problem yoxdur, amma bugün o penitensiar xidmətin müalicə mərkəzinə gedib, onu ora buraxmayıblar.
Səbəb də ona ibarət ki, onlar izahat ediblər ki, hazır deyilmiş və yaxud da ki, orada hər hansı bir problem var imiş. Bu demək deyil ki, ona izahat verilməyib. Xeyr, bugün Ədliyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan bütün həbsxanalar demək olar ki, qapısı Həm beynəlxalq təşkilatlar üçün açıqdır, həm də ki, görüşlər üçündə norma şərait yaradılıb. Ola bilsin ki, hansı səbəblərdən razılaşma ilə bağlı olmayan səbəb ucbatından onun getməsi mümkün olmayıb və o hazırlıq işləri qutarandan sonra o bir gün qalıb həmin yerə gedə də bilər və bunun ətrafında müzakirəşməyə da düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur və buradan çıxarılan nəticə on ibarətdir ki, bunlar düşünülmüş şəkildə artıq hazır reçept ilə hazır şpalqalkanın Azərbaycana gəlirlər.
Fəzail Ağamalı ilə Milli Məclisin özü Fəzail Ağamalı ilə İlqar Rəsulu söhbət edirdi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Çində yeni lider seçirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Çində yeni lider seçirlər. Çinin sədri, Kommunist Partiyasının lideri Hu Jintao vəzifələrindən gedir. Kommunist Partiyasının Pekində keçirilən qurultayı onun yerini ölkənin yeni liderinin kim olacağını seçir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisi qutarandan sonra dünyanın bütün diqqəti hazırda Çindədir. Çünki dünya iqtisadiyyatının hazırki vəziyyəti Çindən çox asılıdır. Burada lider kimin olacağı da çox vacibdir. İlkin Məmmədov Çin Kommunist Partiyasının qurultayından danışacaq.
Çində Kommunist Partiyasının 5 illik qurultayı öz işinə başlayıb. 7 gün davam edəcək qurultayda Çin Xalq Respublikası Kommunist Partiyasının sədri, idarə heyəti və siyasi bürosu, politbüronun dəyişməsi, siyasi islahatlar və korrupsiya ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Qurultayda 2000 nümayəndə iştirak edir. Pekindəki Xalq Məclisində keçirilən qurultayı partiyanın sədri və ölkənin prezidenti olan Hu Jintao açıb və korrupsiyadan danışıb. Korrupsiyanın qarşısının alınması və səmimi, təmiz hökumətin formalaşması həmişə partiyanın can atdığı hədəf olub və hər kəsin diqqət yetirməli olduğu çox vacib siyasi məsələdir. Əgər biz bu məsələnin yaxşı ötəsindən gələ bilməsək, bu partiya üçün ağır nəticələr doğura bilər, hətta partiyanın və dövlətin dağılması ilə nəticələnə bilər. Hu Jintao'nun qurultayda korrupsiyadan danışması təsadüfü deyil, çünki 20 il ölkənin Songjiang əyalətinə rəhbərliyi eləyən, xüsusi inkişaf modeli ilə ad çıxaran və partiyanın rəhbərliyinə gətirilməsi gözlənilən Bo Xilai bu ilin fevral ayında iri miqdarda korrupsiyada və səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunaraq partiyadan uzaqlaşdırılmışdı. Hər şey isə ondan başlamışdı ki, əyalətin keçmiş polis rəisi Wang Liyun fevral ayında Amerika konsulluğuna qaçmışdı. Bir sutka orada qalıb bildirmişdi ki, 63 yaşlı yerli partiya rəhbərinin arvadı Gu Kailai Heywood adlı Britaniyalı iş adamını öldürüb və ondan bir cinayəti örtbasdır eləməsi tələb olunur. Ötən həftə isə Amerikadakı New York Times Çinin baş naziri haqqında korrupsiya iddialarını yayımladı. Bildirdi ki, baş nazir Wen Jiabao'nun ailəsi Çində gizli şəkildə 2,7 milyard dollarlıq sərvət toplayıb. İndi Çinin hüquq mühafizə orqanları bu iddiaları araşdırır. Çin prezidenti Hu Jintao isə adlarını çəkməsə də heç kimə güzəştə gedilməyəcəyini vurğulayıb. Heç bir şəxs və ya qrup konstitusiya və qanunlardan yuxarıda dura bilməz. Biz heç vaxt nə sözlərin və ya şəxsi iradənin qanunların əvəzləməsinə imkan verməyəcəyik, nə də şəxsi mənafeyini güdərək qanunların qulaq ardına vurulmasına. Çin prezidenti 2002-ci ildə hakimiyyətə gələndə elədiyi çıxışında da deyirdi ki, korrupsiya problemləri ilə mübarizə aparmamaq partiyanın ölüm fərmanı ola bilər. İndi prezidentin odlu alovlu çıxışına baxmayaraq, bu onun ölkə rəhbəri kimi 5 illik qurultayda son çıxışı olacaq. Çünki 10 ildən bir Kommunist Partiyasında rəhbərliyi dəyişir, elə bu qurultayda da Hu Jintao'nun partiya sədri səlahiyyətlərinin vitse-prezidentə Xi Jinping'ə keçməsi gözlənilir və mart ayında da onun prezident olması nəzərdə tutulur. Başnazirin birinci mavini olan Li Keqiang isə indiki başnazir Wen Jiabao'nun yerinə keçəcək. Bu qurultayda Çində siyasi islahatlar haqqında da müzakirələrin getməsi gözlənilirdi. Ancaq Hu Jintao çıxışlarında deyib ki, siyasi islahatlar Çinin sosialist səmayüllü inkişaf modeli üçün qaçılmaz olsa da, qərb dövlətlərinin siyasi modelinin demokratiyanın təqlidindən söhbət belə getməyəcək. Ölkənin iqtisadi nailiyyəti ilə bağlı danışan partiya sədri isə 2020-ci ildə 2010-cu ilin ümumdaxili məhsulunun 2 qatına çıxmağı və adam başına düşən milli gəlirlərin də 2 dəfə artılmasına hədəf qoyub. Ancaq müstəqil regional ekspertlər deyirlər ki, Çin Kommunist Partiyası artan korrupsiya, sosial narazılığın yayılması kimi problemləri vaxtında həll eləməsə, iqtisadi artımda zəifləyə bilər, hətta durğunluqda qaçılmaz olacaq. Bu isə partiyanın hakimiyyətinin zəifləməsinə səbəb olar.
Çində Kommunist Partiyasının qurultayından İlkin Məmmədov danışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə Barack Obama 2-ci dördilliyə prezident seçiləndən sonra xarici siyasətdə deyəsən dəyişiklik baş verir. Hər halda dövlət katibi Hillary Clinton işarə eləyir ki, daha dövlət katibi olmaq istəmir. O, Obamadan sonra prezidentlik yarışına qatılmaq fikrindədir. Onu da xatırladaq ki, ənənəvi olaraq Amerikada heç kim 3 dəfə dalbadal prezident ola bilməz. Ona görə də Obama da 3-cü dəfə prezident ola bilməyəcək. Ona görə onun yerinə Demokrat Partiyasından kimin olacağı maraqlıdır və bu yeri yəqin ki, Hillary Clinton tutmaq istəyir. Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda danışacaq. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, videolara, fotolara baxmaq olar. Bəhram Bağırzadə bu dəfə laureat oldu. Onunla müsahibəyə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. O deyir ki, müsabiqəyə 2000 iş təqdim olunub, seçilən 60 foto arasında mənim 3 fotom var. Bu fotolar ekologiya, nəsil və Allaha təvəkkül adlanır. Söhbət Londonda gedən yarışmadan gedir. Bəhram Bağırzadənin orada qalib gəlib gəlməyəcəyi yaxın vaxtlarda bilinəcək. Video və foto sesiyaya baxmaq olar, İranda fəhl olmaq. Stroy Detal küçəsinin sakinləri deyirlər ki, bizə qayıq verin, burada fotoya baxa bilərsiniz, doğrudan da onların qayığa ehtiyacı var. İnternet, o bugün azaddır, bəs sabah söhbət Bakıda gedən internet forumdan gedir və Azərbaycanda internet azadlığının nə vəziyyətdə olmasından gedir. Vaqon ev, soğan çörək, bulanıq su. Milyarderlər İttifaqının Abbas Abbasova etimadı. Bayaq kontekstdə səslənən Çin rəhbəri korrupsiya haqqında o deyir ki, bizim partiya və dövlətin sonuna gətirib çıxara bilər. Yəni söhbət korrupsiyadan gedir. Korrupsiya doğrudan da həm partiyaya, həm də dövlətə ən böyük təhlükə hesab olunur Çində. Parlamentdə gərginlik yaradan büdcə müzakirəsi, jurnalisti vuran əllər, bu mətbuat icmalıdır. Nehrəmlilərin şikayəti zorla gözəllik olmaz. 250 plus son nömrəsi. Ali Məhkəmənin sədri məhkəmələri və hakimləri tənqid eləyib. Siyasətçilərin ən dəhşətli yuxusu belə olur, bu 250 plusdur. Niyazi Mehdi ilə 10 sual rubrikasında söhbət. Niyazi Mehdi deyir ki, fəlsəfi ilə məşğul olmağımda ermənilərin çox böyük rolu olub. Bütün bunların hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.